რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უკვე 1 საათია უსმენთ და მომდევნო 1 საათი კიდევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
კერძო მოგესალმებით. ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო. ევროკავშირში განაცხადეს, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. 28 წევრიანი ბლოკის ელჩებმა ეს საკითხი ბრიუსელში გუშინ ჩატარებულ შეხვედრაზე განიხილეს, თუმცა ასევე პარალელურად გავრცელდა ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. გავრცელებული ცნობებით ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხის განხილვას 7 ივლისს დაუბრუნდება. მანამდე ევროკავშირის ლიდერებმა 27 ივნის რუსეთს სამი დღე მისცეს უკრაინისთვის უკრაინასთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შესაცვლელად, წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთს სანქციების გამკაცრებით ემუქრებიან. ამ ეტაპისთვის ევროკავშირის დაწესებული აქვს სანქციები, რომლებიც რუსეთსა და უკრაინაში 60-მდე პირს ეხება და ითვალისწინებს აქტივების გაყინვას და ვიზების აკრძალვას. სანქციები ასევე შეეხო ყირიმში მოქმედ ორ ენერგეტიკულ კომპანიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი დასავლეთით დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. ამასთან პუტინმა დასწინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო. ერაყის ავტონომიური ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. BBC-ს მიცემულ ინტერვიუში ბარზანმა თქვა, რომ ახლა საამისოდ ხელსაყრელი დრო დადგა, ვინაიდან ერაყი ფაქტობრივად უკვე დანაწევრებულია. ქურთისტანში რეფერენდუმს ჩავატარებთ, ჩვენი ხალხის გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ და ვუერთგულებთ და ვიმედოვნებთ, რომ სხვებიც ასევე მოიქცევიანო, განაცხადა ბარზანი. მისი თქმით, რეფერენდუმის დღე ჯერჯერობით დანიშნული არ არის, მაგრამ ეს ნამდვილად რამდენიმე თვეში მოხდება. თავი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, გიგი უგულავასთვის, აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. 50,000 ლარის სოდენობის გირაოზეა ლაპარაკი პროცესი თბილისის სასამართლო საქალაქო სასამართლოში. დღეს ჩატარდება დაახლოებით 2 საათში, წესით 11 საათს არის ჩანიშნული. აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საქმეს მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილი განიხილავს. საქმე ეხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ბრალდებას 2007 წლის 7 დეკემბერს სიტი პარკსა და თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მას ადანაშაულებენ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს გამოეხმაურა, რომლის თანახმადაც საქართველოში კრიმინალური ავტორიტეტების შემოსვლას ხელისუფლება მფარველობს და უპასუხა, რომ ცოტა არასერიოზული იქნება ამაზე კომენტარის გაკეთებაო. მან თქვა, ქურული ტრადიციების მიმდევარმა პირებმა, რომ საქართველოში თავი წამოყონეს, გამორიცხულია. მათ წინააღმდეგ ჩვენი დანაყოფები აქტიურად და დაუნდობლად იბრძვიან და გამორიცხულია ასეთი რამ. მან დაზინა, ვიღაც რემენაზე საუბარი ცოტა არასერიოზული იქნება ჩემი მხრიდანო. მან ასევე არასერიოზული უწოდა ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ვიცე-პრემიერის კახი კალაძეს დაკითხვა მოხდეს. შეხება თავად ვიცე-პრემიერს. მან გუშინ იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა, რომ ბაქოდან გამომგზავრებისას უშუალოდ პარლამენტარ იმან ადლიაშვილს შანტაში 350,000 დოლარი ჰქონდა. მან კიდევ ერთხელ დაამატა, რომ მას და კიდევ პარლამენტარ ზურაბ ჯაფარაძის ბაქოდან რესპუბლიკის შავი ფული მოჰქონდა დაახლოებით 1 მილიონის ოდენობით, რის გამოც 4 საათის განმავლობაში დაკავებული იყვნენო. მან ასევე დაამატა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეთნიკურ ნიადაგზე მარნეულის რაიონში არეულობის მოწყობას გეგმავდა. შეთანხმებამ თამის შესახებ კახი კალაძე თქვა იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში. ისაც შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც გეტყვით ახლა. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში მინისტრი ხათუნა გოგალაძე და ეროვნული საწყლო სააგენტოს უფროსი ბიძინა გიორგობიანი ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებენ. დღეს იხსნება ამ წუთებში იხსნება პრინციპში რედისონ ივერიაში ნატოს პროგრამის მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის საინფორმაციო დღე. მეცნიერთა აკადემიის საერთო კრება ჩატარდება დღეს. დღეს ასევე არის რამდენიმე ინფორმაციას მოგვაწონა რამდენიმე კულტურული ღონისძიების შესახებ. ერთი არის თეატრალური ფესტივალის პირველი პრესკონფერენცია ჩატარდება და პროგრამის პრეზენტაცია საქართველოს ბანკის სათაო ფილიალში. ასევე კულტურის სამინისტროში ოპერის და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში ახალ სეზონზე დავით თორაძის გორდას აღდგენასთან დაკავშირებით პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. და ასევე სპორტთან დაკავშირებით არის რამდენიმე ღონისძიება სპორტის ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ბაჩო სვანიძისადმი მიწვნილი წიგნის ღიმილის ბიჭის პრეზენტაცია ჩატარდება და ასევე საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი და ნაკრების კალათბურთელები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას რადიო იმედის პრესკლუბში რომელიც შეეხება ევროპის ჩემპიონატის წინასამწვრთნელო შეკრებას 5 ივლისს მიდის გუნდი სლოვენიაში და ბოლოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მედიის წარმომადგენლებს საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესზე დასწრების შესაძლებლობა ექნებათ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მანვე გითხრა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახლა საქართველოში 9 საათი და 6 წუთია და მოდით მოვისმინოთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი, რასაც დაახლოებით 54 წუთის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ჩვენს სტუმრებთან ერთად, ამჯერად სტუმრები გვეყოლება ჩვენს ეთერში. მოვისმინოთ. გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად ვუთმობთ ჩვენს დროს ეკონომიკურ და ინტერნეტ სიახლეებს, ასევე ვისაუბრებთ კლავაც სპორტულ სიახლეებზე. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა, ნახოთ რა ადგილს შეარჩევს ის ამჯერად. გადაცემის დასკვნით ნაწილზეც უნდა გითხრათ. დღეს ჩვენ სტუმრები გვეყოლება ერთი სტუმრის ნაცვლად. წარმატებული სტარტის შემდეგ წელს უკვე მეორედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია. რა არის საერთოდ ეს ფესტივალი ინსომნია, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ ფესტივალის ფინალისტი გახდე და რატომ უნდა გამოიკეტონ შემდეგ უკვე ფინალისტები ერთი ღამით წიგნის მაღაზიაში? აი ამის შესახებ ვისაუბრებენ ჩვენს ეთერში და არამხოლოდ ამის შესახებ ვისაუბრებენ ჩვენს ეთერში ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის ერთ-ერთი წევრი მთარგმნელი ნიკა სამუშია. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე. თუ კი გაინტერესებთ ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ლიტერატურული პროცესები საქართველოში, რადგან ეს უკვე როგორც ვითხარით ლიტერატურული ფესტივალი არის და იქნებ ქსურთ კიდეც, არ ვიცი, მიიღოთ მონაწილეობა ამ ფესტივალში. კიდევ არის დარჩენილი რამდენიმე დღე კვირის ბოლომდე, რომ გააგზავნოთ იქ თქვენი ნამუშევრები და შეგიძლიათ პირადად დაუსვათ შეკითხვები როგორც ჟიურის წევრს, ასევე ფესტივალის იდეის ავტორს. რა პირობები არის იმისათვის, რომ მოხდეთ თქვათ ფინალში, რა უნდა გააკეთოთ ამისათვის? მოკლედ 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ნომერი, ჩაებით ჩვენთან საუბარში. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. რამდენიმე წამში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ხოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რა თქმა უნდა მხოლოდ ჩვენ არ ვმუშაობთ დღეს დილით თქვენთვის. ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი თანაწამყვანები, ისეთი მაგალითად როგორიც არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა სტუდიაში და ეკონომიკურ მიმოხილვას გაგვაცნობს თუ რა თემაზე ისაუბრებს ახლა ის მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოდით მისგან შევიტყოთ. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის ნინო, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საცალო ვაჭრობაში ინვესტირების პერსპექტივები გახლავთ საქართველოში. სხვადასხვა ეკონომიკურ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს ადგილით საკმაოდ კარგად შეიძლება იმის გარკვევა, თუ რამდენად პერსპექტიულ ქვეყნად აღიქვამენ საქართველოს მსოფლიოში და რამდენად მიმზიდველია იგი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამ კუთხით საინტერესო იყო ამ დღეებში გამოქვეყნებული გლობალური საცალო ვაჭრობის განვითარების 2014 წლის ინდექსი, რომელიც საცალო ვაჭრობაში ინვესტირებისთვის ყველაზე პერსპექტიული განვითარებადი ქვეყნების რეიტინგს განსაზღვრავს. ამ რეიტინგში საქართველო მე7 ადგილზეა ჩილეს, ჩინეთის, ურუგვაის, არაბთა გაერთიანებული ემირატების, ბრაზილიისა და სომხეთის შემდეგ. გლობალური საცალო ვაჭრობის განვითარების ინდექსი განსაზღვრავს იმ 30 ესე კი ტოპ ქვეყანას, რომელიც საინტერესოა მთელი მსოფლიოსთვის საცალო ვაჭრობის გაფართოვების კუთხით.
ანუ მე7 ადგილი არც ისეთი ცუდი ადგილი ხოლმე ხო, რაღაცა წინაურებული.
ინდექსში გაანალიზებულია 25 მაკროეკონომიკური და ასევე საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სპეციფიკური საკითხები, რათა დაეხმაროს საცალო ვაჭრობით დაინტერესებულ პირებს აღმოაჩინონ განვითარებადი ბაზრები და მოახდინონ მათში ინვესტირება. ამ ინდექსის ყოველწლიურ რეიტინგში საქართველო გასულ 2013 წელთან შედარებით 1 პოზიციით წინ არის დაწინაურდა და საინტერესოა, რომ საქართველოსთვის მინიჭებული ქულები ასე გადანაწილდა: ბაზრის მიმზიდველობა 32.4 ქულა, ანუ 100% ქულიდან იანგარიშება, ქვეყნის რისკი 32.8 ქულა, ბაზრის გაჯერებულობა 79.6 ქულა, დროის დეფიციტი 45.9 ქულა და საბოლოო ჯამში ამ GRDI-ის რეიტინგში ქვეყანამ 45.9 ქულა დააგროვა 100 ქულიდან. GRDI-ის რეიტინგში საქართველოს მეზობელი სომხეთი, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს ერთი ადგილით უსწრებს, რუსეთს მე12 ადგილი უჭირავს, თურქეთს მე11. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კიდევ ერთი მეზობელი აზერბაიჯანი ბოლო 24 პოზიციაზე გახლავთ ამ რეიტინგში და 2014 წლის კვლევის მთავარ მიგნებებში ავტორები მსოფლიოში საინტერესო ტენდენციებზე მიანიშნებენ, კერძოდ ამ ბიზნესში ინვესტიციების ჩადების მსურველები საკმაოდ აქტიურად იყენებენ ელექტროკომერციის საშუალებებს, რათა უკეთ მოახდინონ სტრატეგიულ ბაზარზე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მოძებნონ მათზე უნიკალური პასუხები. რეიტინგში საკმაოდ წარმატებულმა ადგილმა წესით უნდა გამოიწვიოს მსოფლიოს ინვესტორთა დაინტერესება, რომლებიც საცალო ვაჭრობის ბაზარზე დღემდე დიდად არ აქტიურობენ. კერძოდ, თუ საგარეო ინვესტიციების სტატისტიკას გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ 2012, 2013 და 2014 წლებში საცალო სექტორის ვაჭრობაში ინვესტიცია საკმაოდ მცირეა და საქსტატ სხვა დანარჩენ, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში მცირე მასშტაბიან ინვესტიციებთან ერთად ეს კატეგორია რამდენიმე სხვასთან ერთად 16%-ში იყავთ შეყვანილი.
ანუ რეალობა სხვა არის, როგორც
ეს მაშინ როცა ვაჭრობის ბრუნვა, ანუ არ აქცევენ ის მნიშვნელოვან ყურადღებას, ეს მაშინ როცა ვაჭრობის ბრუნვა ზოგადად საკმაოდ საინტერესოა. მაგალითად, 2013 წელს საქართველოში ბიზნესის 12.109 მილიარდი ბრუნვიდან 6.311 მილიონის ბრუნვა ვაჭრობასა და წვრილი საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტზე მოდიოდა. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ საცალო ბიზნესში ფულის ჩადება საქართველოში საკმაოდ მომგებიანი საქმეა. ამიტომ საქართველოში საკმაოდ მოგრძალებული საგარეო ინვესტიციების ფონზე ამ შესაძლებლობების გამოყენება და წახალისება უშუალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე უნდა იყოს.
ანუ შესაძლებელი არის, რომ უახლოეს მომავალში ამ მიმართულებით რაღაცა პერსპექტივა გაჩნდეს პოზიტიური,
იმიტომ რომ ეს რეიტინგი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიგნალი არის ინვესტორებისთვისაც, რომ ეს სფერო და ეს მიმართულება არის მომგებიანი და შეუძლიათ ამ მიმართულებით გააფართოვონ თავისი.
დაახლოებით რა ტიპის ინვესტირებაზე არის შეიძლება იყოს საუბარი, თუ ზოგადად ანუ მთლიანად მოიცავს ყველა
სფეროში, საცალო ვაჭრობა იქნება, აი როგორც უკვე გითხარით, აი რემონტი და რაღაცა სხვა კატეგორიებში გაზრდილი იყო და ამიტომ
კიდევ ერთხელ რომ გითხრა ნინო ძალიან მოკლედ კრიტერიუმების შესახებ თქვა რა კრიტერიუმებით დგება ეს რეიტინგი თქვა ჩვენ რა კრიტერიუმით აღმოჩნდით
კი ბატონო ეს
როგორ ახსენეთ ხო
რაღაც რამდენიმე კრიტერიუმი გაანალიზებულია 25 მაკროეკონომიკური და ასევე საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სპეციფიური საკითხები და ამ კრიტერიუმების მიხედვით ჩამოთვალე ბაზრის მიმზიდველობა ქვეყნის რისკი ბაზრის გაჯერებულობა დროის დეფიციტი ეს ის კრიტერიუმები
რომლის მიხედვითაც მოგვანიჭეს პრინციპში მეშვიდე ადგილი საკმაოდ დაწინაურებული პოზიცია ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ნინოს. ნინო დაახლოებით 2 წუთში შემოგვიერთდება, წუთნახევარში შემოგვიერთდება ეთერში. მანამდე ჩვენ ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმოთ მიკროფონი, იმიტომ რომ 9 საათი და 15 წუთი სრულდება სულ მალე, რამდენიმე წამში, აი 5 წამში, 4 წამში და ნიკოა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია თუმცა ასევე ვრცელდება ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. ერაყის ავტონომიურ ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის გიუგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს 50,000 ლარის ოდენობის გირაოზე ალაპარაკი პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზე დაიწყება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჩიკაიძემ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს უპასუხა, რომლის თანახმადაც საქართველოში კრიმინალური ავტორიტეტების შემოსვლას ხელისუფლებამ ფარველობს და არასერიოზული უწოდა ბრალდებებს. მან თქვა რომ ამ საქმეთან დაკავშირებით ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის დაკითხვა ცოტა არასერიოზული იქნებოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ახლა ეკონომიკური ახალი ამბები თვითმობთ დროს ნინო ევგენიძეს კიდევ ერთხელ მივესალმები მას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გეტყვით რომ ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2013 წლის პირველ კვარტალში აეროპორტი დაახლოებით 13,000 ადამიანმა ისარგებლა, ხოლო 2014 წელს ამ რიცხვმა 50,000 გადააჭარბა. მათივე ინფორმაციით ქუთაისის აეროპორტში მგზავრები კიევიდან, დონეცკიდან, ვილნიუსიდან, ვარშავიდან, მოსკოვიდან, ხარკოვიდან, კატოვიცედან და მინსკიდან ჩამოდიან. ცნობისთვის 2013 წელს ქუთაისის აეროპორტში ჯამში 198,682 ადამიანი ჩამოფრინდა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზება 2014 წლის მაისიდან განახლდა. ამ ეტაპზე გაყიდულია 187 ჰექტარი სახნავსათიბი კატეგორიის მიწის ნაკვეთი, იჯარით გაცემულია 66 ჰექტარი საძოვარი. ამჟამად სააგენტოში 32,593 ჰექტარი სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთზე არის დაინტერესება, მათგან სახნავი გახლავთ 6,748 ჰექტარი, სათიბი 2,969, საძოვარი 22,866 ჰექტარი. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ეტაპობრივად გამოცხადდება აუქციონებით. სახნავსათიბი მიწის ფასი საშუალოდ 1 ჰექტარზე 625 ლარია. ანაკლიის პორტის პროექტთან დაკავშირებით ინტერესთა გამოხატვის სავარაუდოდ დათქმულ დროში ვერ გამოცხადდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ინტერესთა გამოხატვას ივნისში ვარაუდობდა, თუმცა პროექტის ტექნიკური შესწავლის შედეგებს მთავრობა ჯერ არ იცნობს, როგორც საპარტნიორო ფონდში აცხადებენ. ტექნიკური შესწავლა იაპონურმა კომპანიამ 15 ივნის დაასრულა, თუმცა ამ ეტაპზე შედეგების დოკუმენტად გარდაქმნის სამუშაოები მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა ნინომ, ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნა საქართველოში 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა უკვე. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ რადიო თავისუფლებას თქვენ უსმენთ 107.4-ზე, FM 107.4-ზე 18 საათის განმავლობაში დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე და ამ ხნის მანძილზე შეგიძლიათ მოისმინოთ არაერთი ძალიან საინტერესო გადაცემა, ახალი ამბები თავისთავად და მუსიკა. შეგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა გენდერული ამბები, ასევე ყოველ სამუშაო დღეს 5-დან 6 საათამდე თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად საკმაოდ საინტერესო თემებით. შეგიძლიათ ასევე ჩაერთოთ თქვენ აი ამ გადაცემების მსვლელობისას ეთერში ნომერზე 2988327, ჩაერთოთ დისკუსიებში, არ ვიცი, დასვათ საკუთარი შეკითხვები, მოკლედ ინტერაქტიული გადაცემა არის საკმაოდ. და ამასობაში გონზოც შემოგვიერთ და დავით გონზო შემოგვიერთ და ჩიხლაძე სტუდიაში მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზოს.
დილამშვიდობის. გუშინ საინტერესო რაღაცები მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რასაც ჰქონდა გამოხმაურება ინტერნეტშიც, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამერიკის ნაკრები ამან ინტერნეტში ყველაზე ისეთი
უთო თქვა საოცრად ითამაშა ამერიკის ნაკრების მეკარემო 27 ბურთი აიღო.
ხო, ანუ საოცრად ითამაშა არგენტინის ნაკრების მეკარემო.
დაემოწმე.
კენ დავაწყოთ, კარგი. ამერიკის ნაკრების მეკარემო, თუმცა ამაზე არ მინდა და ყურადღების გამახვილება, ყურადღებას ვამახვილებ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ ყავს ამერიკის ნაკრებს ესეთ ტოპ ვარსკვლავები როგორც ეს მესი და ამავდროულად ყოველთვის ტვიტერზე მაინც ყველაზე მეტი მენშენი გამოხმაურება ყველაზე მეტი ხარდაჭერა ქონდა, ანუ ინტერნეტი ძალიან უჭერდა.
ანუ როგორც მივხვდი ამ ჩემპიონატზე, არა ლიდერ ნაკრებებს უფრო მეტი ხარდამჭერები ყავთ ვიდრე
ამას ხარდამჭერებს.
ინტერნეტის ხარდამჭერებს გულისხმობ.
ანუ არა, ამერიკის ხარდაჭერას უფრო სხვამიზეზე ქონდა, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ყველა ესეთი კარგი პროდუქტი ინტერნეტში მოდის ამერიკთან შესაბამისად ისინი უჭერენ ხარს საკუთარ ნაკრებს, ასე ვთქვათ. Ну, ბევრი საინტერესო რაღაც იქნებოდა ყოველთვის ამ ნაკრებზე, ყოველ დღე რაღაც ამბოს მაინც ნახავთ ინტერნეტში, სანამ და სანანი არ ესეთ რაღაცები აღარ იქნება, თუმცა ну, რას ვიცი.
Аре ერთხელ დაგვწყდა გული ამის გამო, იმ დღეს შეიძლება მექსიკის ნაკრებს მგონი, ხო?
თუმცა ну, ამერიკაზე უფრო გული დაგვწყდა, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო იყო. Will Ferrell-იც კი ყავდა ჩავარლი, რას ამბობთ? სამბლ კომიკოსი, ასე ვთქვათ.
თელი ამბები ყოფილა.
ხო, ну, მისი მიმართვებით იდებოდა ინტერნეტში და ძალიან კარგი იყო. და დავანებოთ თავმოთ ფეხბურთს, რამდენიმე საინტერესო რაღაც გეტყვით, რაც გუშინ ვიპოვე, გუშინ და ну, რამდენიმე დღესები ვიპოვე ინტერნეტში და დამავიწყდა მეთქვა. ეს იყო კომუნა ჯიზეს სიახლე, სიახლე რა ესეთი საინტერესო სტატია, მუსიკალური ვიდეოკლიპები მუსიკის გარეშე, არის ედიტი 12-მდე კლიპის, ოღონდ აი 12 კლიპის ედიტი არის, ჩაოლობრივად მუსიკის გარეშე. რა იქნებოდა, რომ იყოს ფილმები, ასე ვთქვათ, დაგებული ჩაოლობრივი ბუნებრივი საუნდები, მოშორებული არის მუსიკა და რა ვიცი.
აუ, ეხა ერთი კითხვა უნდა დაგიგისვა, შეიძლება ძალიან სულელურად შეხედეს და ეს ის კომუნაჯი არის, რომელიც 2000-იანების დასაწყისში 99-ის ბოლოს ჯერ კიდე სერგი გვარჯალაძე იყო, ანუ ის არის, ანუ ესე არ შევსულა რამ საიძე სადღაც 2001 წლის შემდეგ და თურმე კიდე არსებობს. ანუ ვეციო ხოლმე.
შედი, კი.
სანდ აქტიურად ვიყავი ხოლმე მაშინ ჩართული.
ძალიან კაი საიტი არის, ნუ საიტს თავი დაანებოთ, ეს არის ძალიან ისეთ კარგი სიახლე, მე ძალიან მომეწონა ყოველ შემთხვევაში. 12-მდე ისეთ ცნობილი კლიპი არის, რომელიც ერთხელ მაინც აუცილებლად გეკნებათ ნანახი, დაედიტებული რამდენიმე ისეთ ფავორიტიც
გამოგივლინდა.
კი, პროდიჯის პრიზ იყო ერთ-ერთი საუკეთესო,
ასე კვინსაცხედა.
მოგეთ, ძალიან კარგი ედიტები არის, შეგიძლია შეხვიდეთ და ნახოთ იმედია თქვენც მოგეწონებათ. გადავიდეთ ქართული ინტერნეტიდან კიდევ ისე უფრო გლობალურ მნიშვნელოვან თემებზე. გუშინ საუბრობდი Facebook-ის ექსპერიმენტზე, გუშინ საუბრობდი პროცესორად Facebook-ის ექსპერიმენტზე, როდესაც ვთქვათ, ბრალდადის ადამიანების ემოციებით манипуლირებაში. ეს თემა, რა თქმა უნდა, არა მოწურულა და კიდევ გზალდება საუბარი ამის შესახებ. უფრო სწორად ძალიან ხარო დისკუსია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, Facebook-მა ანუ terms of use, რასაც ყველა ნიშნავთ, როცა რეგისტრირდებით, ანუ თანხმობა მოხმარების პირობებზე, ამ დოკუმენტში, რომელიც მისთვისაც ოფიციალური საბუთი არის იმის, რომ ჩვენ ვეთანხმებით აღაძლევთ რაღაც უფლებას Facebook-ს, მხოლოდ ამ ექსპერიმენტთან 4 თვის შემდეგ ჩაამატა, რომ შეუძლია მოხმარებლები ჩართოს ექსპერიმენტებში, ასე ვთქვათ. ანუ ეს ამის შესახებ სტატია.
და რომელსაც როგორც წესი არავინ არ კითხულობს ხოლმე
არა, როგორც წესი არავინ არ კითხავს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე თქვა ისეთი
ხონდა, როდესაც ესეთ საქმე, ესეთ რამეს ეხება, შემდეგ შეგიძლია მოედავო, რომ თქვა არისო ეს
მოკლედ. კი, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს ანუ მოხმარებლის წესები, რომელსაც ვეთანხმებით, იცავს ჩვენს უფლებებსაც და გვაძლევს ასე
განმარტებას,
კი, განმარტებას თუ სა
რას ვეთანხმებით, რას არ ვეთანხმებით, ასე შემდეგ.
ვის უფლებას ვაძლევთ Facebook-ის, ვის უფლებას არაცეთ. ხო, ხშირად არის ხოლმე რაღაც დავებია ეს მოხმარებები ესეთი ტონით, მაგრამ ნუ ფაქტია,
რომ და იმ ნუსხაში წერი.
კი, რომ აქვს Facebook-ს ამ რაღაცების უფლება, თუმცა research-ის უფლება არ ქონდა მაშინ, ან 2018 წლის იანვარში, როდესაც ჩატარდა ეს research-ი, ან ბოდიში ინგლისურის
პროცესი. გამოკვლევა.
კვლევის ჩატარების უფლება არ ქონდა. ეს დაამატა მარტში 2012 წლის, მაშინ რაღაც კვლევა უკვე დამთავრებული.
2012 წლის?
აჰა. 2012 წლის იანვარში ჩატარდა და 2012 წლის მარტში აპრილში დაემატა. ამის შესახებ წერდა Forbes-ი, რამაც კიდევ ასე ვთქვათ, ახალ საფეხბურთზე აიყვანა დისკუსია იმის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია იმის შესახებ, თუ რა სად გადის ხვარი, ასე ვთქვათ, ესე ჩოლებრი მოხმარებასა და მეგა კორპორაციებს შორის, სოციალურ ქსელს შორის ურთიერთობის, ანუ ლეგალური და არამარტო ლეგალური, ანუ სადაც ეთიკური ხვარი, სადაც რა შეუძლია, ასე ვთქვათ, კორპორაციას რომ გამოიყენოს თავისი კლიენტები და პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც აძლევს ადამიანი თავისინებით და სად არის ასევე ადამიანის უფლებები, რომლებიც ამ ეთანხმებიან ამ მოხმარების წესებს და ეს კიდევ ერთი кейსია, სხვა ესეთი არაერთი ყოფილა, რომელიც გვეუბნება რომ აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ ეს
საშუალო. ის დიახ, რომელიც გრძელი ნუსხა, რომელსაც ბოლოში წავიკითხავთ, პირადად მე უნდა ვაღიარო რომ წავიკითხავთ ნიშნობ ხომ.
ჯობია
რომ წავიკითხოთ.
აუცილებელი ყოფილა.
კი, გეთანხმები ნამდვილად. დავით გონზოჩი ხლაძე გახდათ. ეს ინტერნეტ სიახლეები გაგვეცნო მან 9:26 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა უნდა გადავინახოთ ჩვენ სტუდიიდან თბილისის ქუჩებში, სადაც გიორგი გოგუა გველოდება. დილამშვიდობის გიორგი და ის თავად გეტყვის ახლა სად არის, სად გადაწყვეტა დღეს მისვლა.
დილამ შვიდობის, მისმენელს ალბათ ახსოვს, შეიძლება არც ახსოვს, ადრე მქონდა ჩართვა ყავლების იმ ადგილიდან, თამარაშვილის ქუჩიდან, სადაც ყავლებს ყიდიან. პრინციპში იმავე ტერიტორიაზე ვარ, თუმცა ეხა ვარ იმ ადგილას, სადაც იმ ყავლებს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე, გარეთ დავახედოთ თითქმის ყოველ დღე, აწყობენ, თაიგულებს კრავენ, დიზაინს უჩევენ და ასე შემდეგ. და ჩემი სტუმარი სწორედ დღეს არის ის ადამიანი, რომელიც ამაზე მუშაობს, ქალბატონ ნინო. და ის მოგვიყვება თუ რა სამუშაოს ასრულებს ყოველ დღე იმისთვის, რომ ეს ყოველები გაიყიდოს. გამარჯობა, რომ მითხრათ. რამდენად ისეთი რთული სამუშაოა? ბევრი სხვადასხვანაირი თაიგულის კეთება გიწევთ ალბათ ღირში.
დიახ, ძალიან შრომატევადი საქმე არის ეს.
ფანტაზიის, განსაკუთრებული ფანტაზიის მოხმობა.
ყველა დღე წლის შეჭმა უნდა, რა თქმა უნდა, თავისებური მოვლა უნდა. შემდეგ ვაწყობ თაიგულებს.
აი ფანტაზია ვფიქრობ ხოლმე, თუ უკვე გამოიმუშავეთ როგორი უნდა.
რა თქმა უნდა, ვფიქრობ.
განსაკუთრებით როგორი ყავილები, როგორი თაიგულები მოსწონთ?
ყველა რა თქმა უნდა ამას ვერ შეგვიძლია.
განსაკუთრებით როგორი თაიგულები იყიდება ხოლმე მოხმარებელს როგორი მოსწონთ?
შერეული თაიგულები ძირითადად და ვარდის თაიგულები იყიდება.
აი თქვენთან ამ ყოფილი დიზაინერი ყო, თქვენ თვითონ თქვენი ესეთი ფავორიტი რომელი არის? ხო, მე მთხოვა თქვენი გემოვნება მოხმარებლის გემოვნებას თუ არა?
ხშირად არის პოტაშიური.
აი მაგალითად თქვენ რომელს არჩევდით თქვენი გაკეთებულიდან, რომ იყოს მოხმარებელი? რა
ლილიისგან გაკეთებული მომწონს ძალიან შერეული თაიგული.
ქალბატონ ნინო, ყველაზე რთულად ქალბატონ ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ ყავილებს სხვადასხვანაირი მოვლა სჭირდება, ეს თავის დავაცხადია. ყველაზე რთულად მოსავლელი ყავილი რომელი არის და ყველაზე მალე რომელი ყავილი ჭკნება ხოლმე? ანუ რომ გავითვალისწინოთ კიდეც მომავლისთვის, თუ კი გადავწყვეტ ინვესტის თაიგულის ჩუქებას.
ზაფხულში საერთოდ ყველაზე ძველი მოსავლელი არის გიორგი. ძალიან ხშირად ჭირდება მორწყვა. ყველა გამოცდილი.
აი, ყველაზე მარტივი პროცედურა იმისათვის, რომ თქვა ყვავილს მოვუაროთ, რომ არ დაგუჭკნეს. ზოგადად გასაგები არის, რომ წყალი ხშირ-ხშირად უნდა ვუცვალოთ. კიდე ვიციან ხოლმე რაღაცა ვარდებს, რომ შაქრის ჩაყრა უნდა წყალში და ასე შემდეგ. ხო, ანუ აი რო გვითხრათ, ალბათ თქვენ გეკნებათ რაღაცა საიდუმლოები.
ჩვენთვის რომ შაქარი ხوار უნდა რაღაც გარევა წყალში, არაფერს არ უნდა ჩაულებრივად სუფთა წყალი არის ცივი წყალი და
ჩვენს კლიენტი მოვიდა, როგორც ჩანს, ჩვენს სტუმარი უნდა მოემსახუროს კლიენტებს. მე
ანუ დილიდან, ესე იგი, გამოდის რომ დილიდან ყვავილებს ყიდულობს ხალხი, ხო? ესე გამოდის.
დილიდან უკვე ძალიან
სტიკი. კი, შეკვეთები გვაქვს უკვე და ძალიან დაგეთული საქმეა და ძალიან ისეთი შეგა. ამ
ვიცარი შეგა. ძალიან ბალემშობს ხომ?
სადღეღამისო მაღაზია.
სადღეღამისო. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და დიდი მადლობა შენს სტუმარსაც. მე მსმენელს შევახსენებ, გიორგი გოგუა გახდათ ჩვენს ეთერში. ის ყვავილების ერთ-ერთი მაღაზიიდან გვესაუბრებოდა და მისი სტუმარი გახდათ, უფრო სწორედ მასპინძელი გახდათ ნინო, რომელიც აი უკვე დილიდან მუშაობს იქ და აკეთებს თაიგულებს, ქმნის თაიგულის დიზაინს. ეხლა ძალიან მალე, რამდენიმე წამში შესრულდება 9 საათი და 30 წუთი, ანუ ნიკომ კიდევ ერთხელ უნდა გაკვეცნოს ახალი ამბები. მოკლედ, მე მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ნიკო დაბრუნდა მიკროფონთან.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. თუმცა ვრცელდება ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვებიც, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა ასევე, რომ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვერ დაარწმუნეს რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზე. ერაყის ავტონომიური ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, გიგი უგულავასთვის, აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. გირაოს ოდენობა 50,000 ლარია. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში საათნახევარში უნდა დაიწყოს. წესით გიგი უგულავას ადანაშაულებენ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს გამოეხმაურა, რომლის თანახმადაც საქართველოში კრიმინალური ავტორიტეტების შემოსვლას ხელისუფლება მფარველობს და ბრალდებას არასერიოზული უწოდა. ასევე ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის დაკითხვა მოხდეს, ჭიკაიძემ ამასაც არასერიოზული უწოდა.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძე გახდათ ეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 32 წუთი სრულდება სულ მალე საქართველოში და აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ახლა ამინდის პროგნოზი, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. რამდენიმე რამდენიმე დღე არის თბილისში, ყოველ შემთხვევაში წვიმიანი და საკმაოდ გრილი ამინდი არის, ზაფხულისათვის შეუფერებელი ამინდი და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორი ამინდი გვექნება დღეს ყოველ შემთხვევაში.
სინოპტიკოსების ფარაოდით დღეს კვლავ დაცხება. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში მზიანი ამინდია ნავარაუდები, სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი პლუს 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსამდე ავა. ახალციხესა და გორშის მზიანი ამინდია გამოცხადებული, სიღნაღში პლუს 30 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ნავარაუდებია მზე.
ამის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო და მიკროფონს უთმობ კვლავ ოთარ მაღლაკელიძეს. ის ისევ და ისევ სპორტული სიახლეებით დაგვებრუნდა და კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
Dilan Fidobis, Soprio Championis, Titulis Pizzolas, Rakwakis Nagrebia Zelebs, Brazilias, Colombia, Saprangets, Germania, Solandia, Sada Costa Ricas, Kushinku, Argentina, the Belgia, Diamatnen, Argentina, Maver Samjera, Chesles, in Tamashis, Chenebaras, Matkan, Kulchematki, Rebellion, Meot, Finalis, Sakzuri, Didigach, Irobit, Moipaves, Schweizaria, Serta, Dirtigoliga, Utanesta, Sits, Tamat, Abitidrois, Mitzurus, Penaltebis, Seriam, the Orio, Trotita, Adre, Tavi, Angel Di Mariam, Gamoicina, Meret Pinalsi, Ertmans, Belgia, the American Share Table, Statabis Nakrebida, Opis, Renda, Tomosdatis, Otiart, Sam Tamashia, Mustasak Marisi, Tamar Jobulis Gamosaulinat, Belgil, Tadidi, Piratesobis Pilhedot, Rats, Karismi Martulevit, Ostat Ramet, Rasats, Karismi Martulevit, Ostat Ramet, Jer, Dart Madat, Hramet, Chats, Odebulik, Otkurica, Dastorebs, Taimin Nulit Nuli, Orita, Nulit Nulidas Ruda, Espiral Olisa, American Tamek, Aris, Tim Howard, Disputin, Tamashis Damsa Hulebat, Unsadamatevit Roshi, Europe, Howard, Distina. The Gobats Dazlies, or it hurt him or guess the merit finale, merit finaleta pits, Soret Amshe Hodrita Sulda, Amiga to Koshegwizlia, Meotet Pinalis, Oriwets Rilida, Othiwets Rilida was a helot, Brazilia, Colombia, Staopiris Pirdeba, Saprangeti, Germania, Solandia, Costa Ricas, Holo Argentina, Belgia, Sakedanus Nobilia, Isitrom. Nahor Pinal, Brazilis, Sada Colombia, Sulinangasulina, Krebi, Saprangets, Sada, Germania, Shoris, Mogebu, Shechteba, Hollandia, Sada, Hollandia, Sada, Costa Rica, Shoris, Sauket, Suarget, in a Belgist, Ulis, Kamar, Jobus, the Opiris Pirdeva, Tresda, Hual Mundial, Zadaso Nevis, Drebia, Otrut, Ulis, Kime, Otret Pinal, Biga, Marteba, Chile's Nakrebis, Taudas, Melma, Mausio, Piniliam, Kisheulim, Soprio Championatis, Meret Pinalis, Ertis, Atamashu, Episodi, Samsa, Huelita, Tutidaim Shena, Shagasanep, Chile, Lebi, Mundials, Brazilias tan mundials kamuetishnen Brazilias tan penaltebis seriashi tsagebit arada damatebiti drois mitzuruls kamarjuebis realuri shansi mietsat da ver gamoiqenes metokis sajari mashi shechrilma piniliam burti kharis khari khas gaartqa soret es momentia moisvirnga man sxeulze minatserit 1 santimetri triumfamde rat sheekheba kartul sports qorelshi kurort lopotaze dasrulda kalmochatraketa grand prix mekhute etapi romelshis monatsileoba sofio chadrakis 12 mevarsklavma miigo matcho Ori Cartwell Tico Magram, Orius Saprizo Samuels, Mirma Darcha, Sartor Squella, the Magal rating, Yanimojadrak, Nana Zagni Zagushin, Tasknik Torshi, Slovenis Nagrebist, Anna Muzichuktan, Aim Stascherda, Tertmetisha Lebindan, Exnahevaricula da Groda, Meotriad Gilda Ikawa, Bella Hotinashulski, Grand Prix, Tinaibs, Netapebze, Dakabuli, Ertipirwell, Dertis, Meoriad Gilium, Karebda Positias, Magram, Amjerat, Salian, Aromatevla, Tinamasham, Holt Samikula da Groda, Metertmetiad Gilda Ikawa. Shegasanet Klopota set up his champion, Chineli, Hou, Panigata, Romel, Samodrulat, Soplius, Mokmedi, Championia, Tabulos, Ertianon, Sits, Tres, Sportal Journalistic, Sarta, Shorisodria, the Sportista, Halgasdovisaquet, Saministroshi, Scientist, Honis, Diebagai, Marteba, Sagatolo, Sportal Journalista, Associatia, Otrits List in Gardas Lili, Sportuli Correspondentis, Bacho Swan, Disadmimizulits, Ignis Presentatias, Moatrops, Himilis, Bichia, Sequiats, Is, Romel, Sits, Nishnova, and Nazili, Bacho Swan, Dismir, Soplius, Sportis, Legende, Tanga, Ketabul,
Talent did him at Lobao, Tom, Mestata, Totar Maracaliterum, at Sportulis, Siahle, Picacots, Notamask, it ever have woods of Sportul journalist, Tam, dress. The Gamoks of Catema, Samjera to Cochin, Stumrep Tanir Tat, Armatabulist artist, Shemdex, Osuka, Murit Arteba, Literature Festival Insomnia, Raris Festival Insomnia, Sairstot, Raris, such a role in Missatisrom, and Festivalis, Munets, Ilegarte, Ameruca Pinalist, Igarte, the Sartorat Omundagamo, Iketon, Festivalis Munets, Ilebi, Estiramit, Ignis. Magazinში რა უნდა გააკეთონიკ? აი ამის შესახებ ვისაუბრებენ ჩვენს ეთერში ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის ერთ-ერთი წევრი ნიკა სამუშია. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. რამდენიმე დღე კიდევ არის დარჩენილი იმისათვის, რომ მსურველებმა გამოაგზავნონ თავიანთი ნამუშევრები და თუ რა ნამუშევრები ამაზე თქვენი თქვით. მე მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. თუ კი გსურთ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, ან იქნებ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა I am festivalში, შეგეძლოთ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988 327 და პირადად ფესტივალის იდეის ავტორს ჟიურის წევრს დაუსვათ შეკითხვა მოკლედ ეს თქვენს ნებასურგზია დამოკიდებული მთავარია დაგვირეკოთ ნომერზე 2988 327 და მოდი ზაზა შენგან დავიწყებ რა არის საერთოდ ეს ფესტივალი ინსომნია ვახსენე წარმატებული სტარტი რომელიც შარშენ იყო დაახლოებით ამ დროს ეხლა შენ გისმენ
ეს არის პირველ რიგში პირველი ქართული ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც ხელს შეუწყობს ჟანრული პროზის განვითარებას საქართველოში. რაც ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი არის ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში დასაწყისი რაღაცა კარგის ნამდვილად არის ეს ფესტივალი იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში ჩემი აზრით ყოველთვის იყო ინტელექტუალური რესურსი იმისათვის, რომ შექმნილი იყო ძალიან საინტერესო ჟანრული პროზა. მოდი დავაკონკრეტოთ, რომ ეს არის ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა, საშინელებათა ჟანრი, ძირითადი სამი ჟანრი, ნუ პლუს მისტიკაც, რა თქმა უნდა. და აი ეს ჟანრები, ამ ჟანრებში რომ შექმნილი იყო საინტერესო პროზა, ყოველთვის ჩემი აზრით არსებობდა ამის რესურსი, მაგრამ არ არსებობდა არანაირი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი, არანაირი სტიმულატორი, თუ რა შეიძლება უწოდოთ ეს, ისაც უბიძგებდა ამ ახალგაზრდათაობას და არა მარტო ახალგაზრდათაობას, რომ დამჯდარიყო და დააჭერა თავის საინტერესო არაორდინალური ისტორია. პირველი პრობლემა, რაც იდგა ჩვენს წინაშე, ვიღაც მოგვივიდა, იდეა ჩემი იყო, მაგრამ ნატო დავითაშვილი და გია ქარიშხაძე დაინტერესდნენ ამის რეალიზაციით.
ნატო დავითაშვილი ვახსენებ, თქო, მწერალი, რომელიც ერთადერთია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელიც ფენტეზის ჟანრში.
ხო, შეხოში მათ შორის ვინც იბეჭდება, მე სხვა არავინ მინახავს, ვისაც დაუწერია ფენტეზი, შეიძლება მე ჩემს ყურადღების მიღმა დარჩა, მაგრამ არ მგონი. და მოკლედ ეს ნატო დავითაშვილი და გია ქარიშხაძე იყვნენ, ვინც ამას მოკიდეს ხელი და განხორციელდა ეს პროექტი. და ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რაც იდგა მაშინ, რაც ჩემთვის ყველაზე თვალსაჩინო იყო, იყო ის, რომ თვითონ წერლებს შორისაც არ იყო მთლად პოპულარული ეს ჟანრი და ხვდებოდი დაახლოებით, რომ ისეთ პერიოდში ვიყავით, რაც 50-იან წლებში იდგა ამერიკაში, 50-იან წლებამდე, სადაც აი ადამიანებს, მწერლებს ეკითხებოდნენ, რომ იმედია რაღაც სერიოზულს წერ და იმედია ფანტასტიკას არ წერ და ასე შემდეგ. დაახლოებით ეგეთი ვითარება იყო მაშინ, მაგრამ აი ნელა-ნელა, როცა ეს კონკურსი დაიწყო და გამოვაცხადეთ მიღება ბიოგრაფიების, ანუ ადამიანებს კონკურსის სახით ვარჩევდით ფესტივალში მოსახვედრად,
მაშინ
ისინი ფობიებს წერდნენ, წელს წერენ სიზმრებს. და აი როდესაც დაიწყეს გამოგზავნა ფობიების, მერე უკვე ნელა დავინახეთ, რომ ადამიანებს ზოგიერთ მოეხსნა კომპლექსი და ისეთმა ადამიანებმაც გამოგზავნეს,
რომლებიც ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ,
რომლებიც მეგონა, რომ ძალიან კრიტიკულად იყვნენ და აგდებულად უყურებდნენ ჟანრს. ასე რაღაცა კარგი დასაწყისი არის ჩემთვის ეს ლიტერატურული ფესტივალი და მიხარია.
მაშინ მახსოვს, ქალები ჭარბობდნენ და ჟიურის წევრებიც, ორგანიზატორებიც იცინოდნენ იმაზე, რომ როგორც ჩანს, კაცებს ფობიები არ აქვთ. მოდი ახლა ნიკას ვკითხავ მე, კაცები თუ ნახულობენ სიზმრებს? იმიტომ რომ მსმენელს შევახსენებ წლევანდელი ინსომნიას თემა, ხო, რის საფუძველზეც შეირჩევიან შემდეგ ფინალისტები, შაშენ თუ იყო ფობიოგრაფიები, წელს არის სომნოგრაფიები, ისინი წერენ თავიანთ სიზმრებს. ნიკა, უკვე შემოსული არის, ხო, გარკვეული რაოდენობის სომნოგრაფია, მოდით ბარემ ვახსენოთ თარიღიც, თუ არ მეშლება 6 ივლისს მთავრდება, თუ 5
ივლისს?
5 ივლისს მთავრდება სომნოგრაფიების მიღება. რა რაოდენობის სომნოგრაფია არის შემოსული უკვე და რამდენად საინტერესო სომნოგრაფიები არის შემოსული, თქვათ, იგივე რაღა თქმა უნდა ფარულად უნდა ვთქვათ ახლა ეს მარც უკვე შემდგარი მწერლები თუ იღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას და რამდენად დიდია დაინტერესება ზოგადად ამ ფესტივალისადმი?
ფესტივალისადმი დაინტერესება პირველივე ფესტივალში დიდი გამოხმაურება, პირველივე ფესტივალზე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ეხლა მეორე ფესტივალს, ფესტივალზე უფრო მეტი ნაშრომი შემოვიდა, გაცილებით მეტი. რასაკვირველია, ვთქვათ, ხარისხი ტექსტების განსხვავდება, ზოგი კარგად წერს, ზოგი ძალიან კარგად წერს, ზოგი საშუალოდ, თუმცა
დონე მაინც
დამაკმაყოფილებელია. თუმცა მე ის მიხარია, რომ ვთქვათ, ამ ჟანრებით დაინტერესდა დაინტერესდნენ ავტორები, მიზანიც ეს იყო, ანუ თუ მსოფლიოში სადმე იქნება ბესტსელერები, ეს სწორედ ეს
ოთხი ჟანრია, განსაკუთრებით
პოპულარული ჟანრებია და ფესტივალის მიზანიც ის არის, რომ აღმოაჩინოს ქართველი ავტორი, ვინც ამ ჟანრებში მუშაობს. თქვათ, პირველი ფესტივალის დროს საუკეთესო შვიდეული რაც შევარჩიეთ, მე მგონი, იქიდან ყველამ კარგად იმუშავა საინტერესო ტექსტები შეიქმნა და ნუ წელსაც იგივეს ველოდებით.
და კრებულიც გამოიცა გიაქარჩხაძის გამომცემლობაში გამოიცა კრებული, ხო? ჩვენ რახან ჟანრებზე ვსაუბრობთ და ჟანრულ პროზაზე. შესაბამისად ეს სომნოგრაფიებიც გარკვეულწილად უნდა ერგებოდეს, ხო, ამ ჟანრებს და სიზმარიც არის ისეთი რამ, რაც პრინციპში ფანტაზიასთან არის დაკავშირებული, ფანტასტიკასთან, იქ ალბათ ჰორორთანაც არის დაკავშირებული, რამდენად ერგებიან საერთოდ. ერგება ეს სომნოგრაფიები იმ მოთხოვნებს, რასაც თქვენ უყენებთ კონკურსის მონაწილეებს.
შარშან უფრო შეზღუდულები იყვნენ ავტორები, იმიტომ რომ შარშან ერთი კონკრეტული თემა ჰქონდათ, ეს იყო შიში. და სიზმარი ეს აქ ალბათ უსაზღვრო ფანტაზია უნდა ჰქონდეს ავტორსაც და შეზღუდული არის, რასაც მოისურვებს იმას დაწერს, ხო? ძნელი ხა შეუმოწმო რა და ეს ისე ბრენ ადამიანი. თავარია რომ საინტერესოდ გააკეთოს.
საკმაოდ რთული მისია დაუსახათ, მე მგონია, ასე მგონი, იმიტომ რომ როგორც წესი და როგორც ყოველთვის ყოველას გვინახავს სიზმრები და ისინი არის ძალიან ფრაგმენტული, თქვათ, რაღაცა გაურკვეველი, მაგრამ ამის უკვე რაღაცა სიუჟეტად ქცევა, რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევა, თუ შეიძლება სიზმარი საერთოდ რამენერად ჩარჩოებში მოქცეთ, საკმაოდ რთული არის, ხო?
აი, ვინც ამას მოახერხებს.
ხო, ანუ ისინი ხდებიან უპირატესები, ასე ვთქვათ. აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე, ხო? ისე არჩევთ 7 კონკურსანტს, ხო? ესე გამოდის. მერე რა იქნება?
მერე ეს 7 მონაწილე თითო ღამეს გაატარებს მაღაზია Book City-ში, გიაქაჩხოდის გამომცემლობის და ამ ერთი ღამის განმავლობაში თითოეულმა უნდა შექმნას კიდევ ერთი ნაშრომი, რომელიც შემდეგ გამოიცემა, ძირითადად შეიქმნება კრებული. ეს საკმაოდ მძიმე დავალებაა, იმიტომ რომ ღამის განმავლობაში წარმოების შექმნა არ არის იგივე. და ჟიურის წევრებიც ვცდილობთ
გაუგოთ, ასე ვთქვათ, ავტორებს
და შევარჩიოთ ისეთი ავტორები, ტექსტსაც ეთყობა ხოლმე, ვის შეუძლია ამის გაკეთება, შევარჩიოთ ისეთი ავტორები, ვინც ამ დავალებას თავს გაართმევს. მაგრამ ისე იოლია ხოლმე, შეიძლება ვთქვათ, ერთი თვის განმავლობაში ავტორმა იმუშავა კარგი ნაწარმოების შექმნა და მოგეწონოს, მაგრამ ჟიურის წევრების მოვალება, ერთი მოვალება ის არის, რომ ვთქვათ, ამ უამრავი ნაწარმოებიდან ამოიცნოს ის ავტორი, ვინც შეძლებს ერთ ღამეში ნაწარმოების შექმნას.
გარემოში სადაც მინდა ვკითხო, ხო, ანუ როდესაც ადამიანი წერს, მის თავში ყოველთვის ტრიალებს, ხო, რაღაცა სიუჟეტი, შეიძლება რაღაცა გმირი ტრიალებდეს, უბრალოდ პერსონაჟი და მერე მის გარშემო განვითარდეს მოვლენები, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად შეუძლია ქოთანს ნებისმიერი მხრიდან მოარგოს ის ყური და მერე რაღაცა პერსონაჟი აქციოს, არ ვიცი, ჰორორის ერთ-ერთი თავარ გმირად ან ფენტეზის თავარ გმირად. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ალბათ სანამ შევა წიგნის მაღაზიაში თითოეული ავტორი, მათ პრინციპში რაღაცა ფაბულასავით ალბათ იქნება, ის შენ როგორ, ხო, შენ როგორ წერს, ხო, თქვათ როგორ.
არა, თავისთავად სანამ დაიწყებ წერას, ჩემი აზრით იდეალურია, როდესაც უკვე ისტორია არის შენს თავში მომწიფებული და ის უკვე რაღაც ელემენტარული სახე აქვს მიღებული ამის ამბავს, და შემდეგ იწყებ წერას, გაცილებით უფრო იოლია და მალე ასრულებ და მერე იქ იმპროვიზაციის საშუალებებიც გექნება. მე ერთი რაღაც მომინდოდა, რომ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში და პერიოდში, რაც ეს ფესტივალი დაიწყეთ, მე ერთი საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე. აღმოაჩინე, რომ აი ქართველი მწერლების და ზოგადად ქართველების და უფრო ნუმადი მწერლებზე გავაკეთებ აქცენტს, ყველაზე დიდი სისუსტე არის სქემა. რაც ანუ მსოფლიოში არის პირიქით, ის რაც სქემატური არის ადვილად კეთდება, იმიტომ რომ ისწავლება და იტყვიან, რომ აქვს თავისი სტრუქტურა, ხო, აგებულება ნაწარმოებს და მოდი აი ამას მივყვები და ძალიან ბევრი არცთუ ისე მაღალი ხარისხის პროზა ხდება ხშირად
სქემის შედეგად იქმნება
და დიდი რეკლამის და ვაგლახის შემდეგ ხდება ძალიან პოპულარულიც კი ხშირად ხდება, იმიტომ რომ წიგნებიც ერთგვარი შოუ ბიზნესი არის და შესაბამისად ესეთი კანონები მუშაობს. ხო, და საქართველოში არის რატომღაც პირიქით, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ სქემატურად წერა და ეს ძალიან კარგი არის რაღაც. რაღაც ხრივ ძალიან ცუდი არის, მაგრამ რაღაც მხრივ ამდენი ორიგინალურად მოაზროვნე ადამიანი ძალიან ადვილია საქართველოში აღმოაჩინო რაღაც ახალი. რაღაც ახალი, რაც ადვილია აღმოაჩინო, კი, აი ამ ადამიანებს შეიძლება ეს მათ არ აქვთ გენიალური იდეები, მაგრამ როგორ წერენ, ძალიან, ხო, როგორ ძალიან განსხვავდება იმისგან, საერთოდ როგორც იქნება დღეს თანამედროვე პროზა და ერთმანეთსაც არ გვანან. ეს ძალიან ეს კარგია, რა თქმა უნდა, სადღაც რო ჩახვიდე და ადამიანებს უთხრავენ, ჩვენთან იცრებთ ადამიანებს უჭერთ სქემა. Идеалურია რომ ახლა საქართველოს ადამიანმა იცოდეს სტრუქტურა, ნაწარმოების აგებულება და ამის საპირისპიროდ შეგნებულად კონცეფტუალურად მუშაობდეს, მაგრამ ესე ძალიან იშვიათი არის.
ეს ალბათ იცის სტივენ კინგმა, რომელსაც ნიკა ძალიან აქტიურად თარგმნის, ხო? რა შენ როგორ მიგაჩნია, ნუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ მწერალი ფლობდეს აი იმ უნარს, არ ცოდ უფრო სწორად ამას უნარი არ ქვია, ცოდნა ქვია, ხო? ზაზაობად გამეთახმები, რომ შემდეგ აი ამ სტრუქტურა რას მოარგოს უკვე თავისი ნაწარმოები და შექმნას ის, რაც უნდა შექმნას.
მე ზაზასაც გავამძლებ აი შემოსული ტექსტებიდან. აი ეს შეიმჩნევა. ეს თავისუფლება ავტორების. თუმცა მე პირიქით ვითხოვ ხოლმე, რომ რაღაც ეს ისეთი ჟანრებია, რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს იდეაში, ამისთვის არა განკუთვნილი. და ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა წააკითხო წიგნი. იქ კარგად უნდა იყოს მოთხრობილი ამბავი.
სიუჟეტი უნდა
არსებობდეს, კი. აი ამ ტექსტებიდან რაც შემოდის, რაღაც ხანდახან ისეთი შტაბიჭდილება მრჩება, რომ რაღაცა ის ცნება დარღვეულია,
ქაოტურია,
აბსტრაქტულია თითქოს და გიჭირს, თქო, გაიგო, რაზე გვიყვება ავტორი.
ეს ალბათ სიზმრების ბრალიც არის, მაგრამ თავში თუ ახსენე, რომ ისინი თვითონ იმდანაც ქაოტურები ფრაგმენტები.
მაგრამ მოთხოვნა, თქო, ალბათ ამ შემდეგ ფესტივალებზე გაითვალისწინებენ მომავალი კონკურსანტები, რომ აი ამ ჟანრებში თავარია ამბავი, ამბავი უნდა იყოს ჩამწრევი. რა ჟანრებია? ფენტეზი, მისტიკა, ხო? საშინელებათ ჟანრი. თუ ამბავს არ ყვები, ძნელია შეაშინოთ ადამიანი, ხო? ანუ ისე უნდა ყვებოდე და ნუ კიდე ასაკეთებს ხოლმე, ძალიან მარტივი თითქოს სქემა არის. ძალიან მარტივი რაღაცა
იყო. იცოდა ამბავი, რაღაც ძალიან მარტივი.
მოთხრობა რომ ისარმე ეს არის ღმერთების ტექსტი, პროცესორი, აი კომპიუტერი, თქვა რაღაცას წევს და დააწვა ინტერს, გაჩნდა უცებ სამყაროში, დააწვა დილიტს, წაიშალ, ხო? და რაღაც ძალიან მარტივი სქემა არის, მაგრამ თავარია ეს მოყვე კარგად. Ну, а ეს მოთხოვნა გვაქვს ჟიურის წევრს, რა ესე ერთი შეხედვით შეიძლება თქვათ
პირიქით უფრო რთულია და სწორე არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ კლასიკურად ამ ჟანრების ნიმუშებს ვერ მივიღებთ. ჩვენ მივიღეთ რაღაც art house და რაღაც ისეთ შეიძლება საკმაოდ საინტერესო თვით შემოქმედებას, მაგრამ ის რაღაც თვალსაზრისით მისი განვითარებაც გვინდა. იმიტომ რომ ესე აქამდე წერდნენ ეს ადამიანები და ვერც დაწერენ უჩვენოდ, მაგრამ ის რის გაკეთებას დამკვიდრებას გვინდა, ეს არის ცოდნაზე დაფუძნებული სახელოსნოს, ასე ვთქვათ, ჟანრული პროზა.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვა თქვენ ახსენეთ, რომ ნაკლებად წერენ ამ ჟანრებს და სამაგეროთ ვერ ვერტყოთ, რომ არ კითხულობენ ამ ჟანრებს, ხო? თუნდაც იმიტომ, რომ სტივენ კინგი ციტაცებენ ას ასე ვთქვათ, ხო? და კიდევ სხვა ნამუშევრებიც, ხო? ანუ აი ეს რამ მინდა გკითხოთ მე, რატომ მოხდა ისე, რომ თქვათ ეს ჟანრები არ არის საქართველოს ქართველი მწერლებისათვის, ანუ ის იმ ადამიანებისთვის, ვინც წერენ თქვათ საქართველოში, ასე პოპულარული და მაშინ, როდესაც მსოფლიო ლიტერატურა ამ ჟანრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სუნთქავს. რატო ფიქრობთ, ხო, რომ არ არის თქვათ ქართველი მწერლებისთვის ეს ჟანრი ასეთი საინტერესო? შენ ახსენე, რომ 50-იან წლებში ეკითხებოდნენ თქვათ უცხო მწერლებს, რომ რამე სერიოზულს დაწერას როდის აპირებდა, იმედია რამე სერიოზულს წერ. ასე ფიქრობენ ახლა ჩვენთან, რომ ეს არ არის სერიოზული, თუ რთულია და იმიტომ.
არა, ასე ფიქრობენ. და აი ახალი თაობა რაც მოდის, აი თქვათ 15-16 წლიდან ზემოცადაც 20 წლამდე უკვე ზის ამ ჟანრებს.
უფრო პატარებიც.
უფრო პატარებიც, რა თქმა
უნდა. ვინც მაგალითად ახლა იწყებს კითხვას.
დანარჩენებს ხო ცოტა უფროსებს სრულიად სხვა რეალობა აქვს, ასე რომ მე გავიხსენო და საქართველოს ისტორიას რო გადავხედოთ უკანასკნელ წლებში, საბჭოთა კავშირის დროს ფენტეზისთვის არავის არ ეცალა საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ადამიანები წერდნენ, იმიტომ რომ ენერგი გადაერჩინათ. შეიძლება ჩუნებინათ, ხა დღემდე მოდის ის პარანოია ინერციით, მართლა ბევრს აქ შემორჩენილი იმ თაობის წერლებიდან და შესაბამისად ძალიან ძნელი სხვადასხვა იქნებოდა რაღაც ნიმუშები, უბრალოდ როგორც პროცესი ვერ შედგა, თორე რაღაც ნიმუშები იყო იმ პერიოდშიც კი და რაღაცნაირი კომპლექს ან კომპლექსებიანი საზოგადოება არის ჩემი აზრით და საერთოდ არაფერ შეარ უყურთ ჟანრები და სიახლეები სხვა ეთნოფსიქოლოგიის ისიც არის რა ქვია რომელიც დამახასიათებელი თვისება ის უნდა შეტენო უკაცრავად ამ სიტყვისთვის სიახლე საზოგადოებას ის თვითონ არასდროს არ მოგთხოვს.
აუცილებლად მინდა კითხოთ, ბოლოსკენ გავდივართ ნელა, როდის სრულდება კიდევ ერთხელ თქვათ სომნოგრაფიების მიღება, როდის შეირჩევა შემდეგ საუკეთესო შვიდეული და როდის გეგმავთ, რომ ეს ადამიანები შეუშვათ საუკეთესო შვიდეული, შეუშვათ ძეგლის მაღაზიაში თავიანთი ფანტაზიების და ასე შემდეგ დასაწერად.
მიღებოდა სრულდება 5 ივლისს ტექსტები, შემდეგ შეიკრიბება ჟიურის წევრები, შეიკრიბებიან ჟიურის წევრები, მიმშელებთ მათ შორის შენცნინო, მიმშელებთ ერთად და შევარჩევ შვიდეულს. დასახელდება შვიდეული და თუ არ ცდები 21 რიცხვიდან ხო
21
ივლისიდან ყოველ ღამე თვითო მონაწილე შევა მაღაზიაში იმისათვის რომ შექმნას ახალი ნაწარმოები.
მათთვის იქნება როგორი გარემო შექმნილი, მოდით მაშინ ვუთხრათ მსმენელსაც, ხო, რაღაცა.
ისინი დარჩებიან მარტო.
სრულიად მარტო რჩებიან ისინი.
მაღაზიაში. დიახ, ღამით და
მთელი ღამის განმავლობაში, ანუ შედიან ღამის 10 საათიდან დილის 8 საათამდე.
და ალბათ ესეც ერთგვარი ესეთი ცოტა დამამძიმებელი გარემო, იმიტომ რომ ღამით უნდა ჯერ ერთი ღამე უნდა გაათენ, მე მარტო უნდა იყო. თუმცა
წინა კონსტანტები ყვებოდნენ ძალიან საინტერესო და კურიოზულ და სასაცილო ამბებზეც, თქვათ წინა წელს, როდესაც თქვათ გარედან გამვლელები ღამის 2-3 საათზე ხედავდნენ, რომ იქ წიგნის მაღაზიაში ვიღაცა დადიოდა და ხო, ნუ ვიღაცას ალბათ მოჩვენება ეგონა და ანუ მოკლედ არა მხოლოდ მწერლისთვის არის საშიში ის გარემო, წარეში რაღაც მოკლედ არამედ თვითონ გარეთ. ხო, იყო რაღაცა ინციდენტი, ხო, ერთ-ერთ მონაწილეს შარშან ჰქონდა, რომ რაღაცაები.
იყო და ანუ არ მინდა მაყურებელს სმენელს მოეჩვენოს, რომ
ასე მარტივად არის საქმე.
მაღაზიაში ღამის გათენება, ჯერ ერთი სიგნალში სიგნალში არსებობს როგორც ასეთი და ბევრს აქვს და
კლაუსტროფობიაც არსებობს
ჩაკეტილი ოთახში ხარ. უნდა იფიქრო რაღაცა საშიშზე ან სრულად განსხვავებულ სამყაროზე. შესაბამისად ადამიანის ფანტაზიას არ აქვს იქ ჩრდილები რაღაცა.
თქვენ ასევე სარეკლამო რგოლიც გააკეთეთ და მე რო ვნახე გუშინ ის რგოლი, ვიფიქრე რომ ეს რგოლი რომ ენახა და გადაწყვეტილი მქონოდა მონაწილეობის მიღება, შეიძლება უარიც კი მეთქვა, იმდენად რაღაცნაირი მძაფრი და საშიში არის.
კინო რუსთაველის ასე ვთქვათ ინიციატივა იყო ეს რომ გადაგვეღო რგოლი, რომელიც გვეხმარება კინო რუსთაველი არ ჩვენი მხარდამჭერი ასე და გავაკეთეთ და გავახომე იქ სეანსების.
და ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სამომავლო გეგმებზე. ეს შაშან დაიწყო ყველაფერი, წელს გაგრძელდა, როგორი იქნება შემდეგი ეტაპი გაგრძელებისა? მე მახსოვს რომ შაშან თქვენ ფიქრობდით რომ შესაძლოა რაღაც გარკვეულწილად საერთაშორისო ნაწილიც ჩაერთოს აი ამ ბავშვი ყველაფერში. როგორ აპირებთ?
ძალიან გვინდა რომ აი
ამ იდეის ავტორი შევხვდეთ
პროექტის ფარგლებში და ამატოთ რაღაცა ასე ვთქვათ სექცია, ესეთი რუბრიკა ამ პროექტს, რომ ჩამოვიყვანთ ვიღაც, ვინც, ნუ, რამდენიმე ავტორი მყავს, ხო, მაქვს შერჩეული მყავს, მაქვს თავში უკვე, ვინც შეიძლება იყოს ეს. ჩამოვიყვანოთ, რომელიც ელემენტარულ ტრეინინგს ან ვორკშოპს ან რაღაც მსგავს მოაწყობს შერჩეულ კანდიდატებთან მომავალი წლის წინაგან, ანუ წინათ
მონაწილეების
მონაწილეებთან და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან საინტერესო პროცესი, მე ვორკშოპებში მიმიღია მონაწილეობა და ძალიან ბევრი რამის სწავლება შეუძლიათ.
როგორ წეროთ ფენტეზი, ისტიკა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოსვლისთვის, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ზაზა კოშკაძე, ინსომნიას იდეის ავტორი და ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას ჟიურის წევრი ნიკა სამუშია. რამდენიმე წამში ნიკონერ გაზეთ აგვებრუნდება ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და ახლა ბოლო ორ წუთს დავუთმობ მე ნიკო ნერგაძეს, ის პრესის მიმოხილვით შემოგვიერთდება. ნიკო, გისმენთ.
ნინო, მოდი გადავხედე ხა ზოგადად სათაურებს და გეტყვით, რაზე წერენ ქართული გაზეთები ძირითადად დღეს. აღარ თავიდანვე დავიწყებ რაზე და გიგულავაზე ძირითადად. აი სათაურებს გაგაცნობთ უბრალოდ, რომ შინაარსი იყოს ცხადი. საქართველოს რესპუბლიკით დავიწყებ, ვინ დააბრალა ეს გიგი უგულავას? თბილისელი მაფიოზების უფროსი იგი, ანუ გიგი. რეზონანსა აქ პირველ გვერდზე ალიკო ელისაშვილის ფრაზა გამოტანილი, უგულავამ რომ იმაიმონა და იმამაძაღლა ცხადიაო. ახალი თაობა უბრალოდ წას პროკურატურა გიგი უგულავასთვის გირაოს შეფარდებას ითხოვს. სხვა რამეებს რაც შეეხება რეზონანსზე წაიკითხავთ. პირველ გვერდზე დღეს ვაშლი გაფუჭდა, რეალიზაცია წელსაც პრობლემაა, იქნებ რეალიზაციაში მთავრობა დაგვეხმაროს, აზერბაიჯანთან მაინც მოგვარდეს პრობლემაო, ამბობენ გლეხები. ასევე მასტერას საქმეები სიკვდილის ესკადრონების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი იყო ისო, ნათქვამია რეზონანსის პირველ გვერდზე. საქართველოს რესპუბლიკა ასევე კითხულობს, რუბრიკა აქვს რიტორიკული კითხვები, სააკაშვილი რა წითელი კოჭიაო და ჩამოთვლილია სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტები, რომლებიც გაასამართლეს. გაზეთი წერს, არავის დაჭერა გაუბედურებით არა ვარ დაინტერესებული, მაგრამ ჩვენთანაც ხომ უნდა დაპურდეს სამართალიო. ახალთავობას აქვს ასეთი ფრაზა კიდე პირველ გვერდზე გამოტანილი, ნინო ლომჯარიასი: ფიქრობ მორატორიუმი დარღვეულია და უმჯობესი იქნებოდა თუ კი რაიმე კითხვები და პრეტენზიები გააჩნია გამოძიებას უგულავას მისამართით მისთვის არჩევნების შემდეგ. დაესვათო ალიას აქვს კიდე ასეთი ფრაზა მამა ელიზბარის ანტიდისკრიმინაციული კანონს, რომ 112-მა კაცმა მოაწერა ხელი და სინოდისკრებაზე რომ შეცვალი აზრი, თუმცა პატრიარქი ბრძანებდა არ მოაწეროთ ხელიო, ეს სწორია. ევროკავშირში გვინდა შესვლა, ჯერ არსად წამიკითხავს ერთ ასე ეზეიმოს გაუპატიურება, არის პირველ გვერდზე გამოტანილი ფრაზა ალიას.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, მან გაგვაცნო ახალი ამბები პრესის მიმოხილვა. ერთის 2 საათის განმავლობაში თქვენს მოდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში მუშაობდით ნიკო ნერგაძე, ნინო თარხნიშვილი. მადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკო.